kun radio sagale americati radion sagale america witata qabega jimaatat galgale keessa salama walakka jel qabega sasadit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabars saganta fan romo amajel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan roobii eebla 13 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo eebla 5 bara 2008 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Galchuma isaan dhagaa ansoora haala keetti iddoo irraa isaaniitti midhaabii maallaqa addunyaatiif baankiin addunyaa hor baranaatiif waashingtan diisii taa'uu jiran nama kum hedduutti itti dhufa ganna kana keessa guddinni dinagdee Itoophiyaa ganna dhufu keessa gad bu'aa deemaa jechuun jirga baasii qabnu waan harka keessa qaqqabnu keessa qaqqabnu tokko.
Finciltoonni Sudaan kibbaa walta'iinsa araaraa baatiilee 8 dura mallatteessame irratti hundaa'uudhaan magaalaa Juubaa seenaa jiran naannolee biraatti immoo wal waraansiin dhaabanne jedhamaa jira. Oduu keessatti dhiyeessina hanqina bishaanii yuunivarsiitii Amboo keessaa mormii barattoota akka kaasee fi wal dhibdee samaayawii paartii keessatti uumame ilaalchisee immoo oduudha booda qophiilee qabna. Dirreen Dimookiraasii Abbaa Dabaree Harraati. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Balleensa oduutiif gara soraattaa deebinu.
Akka dhaabii maallaqa addunyaa IMF jedhutti guddinni dinagdee Itoophiyaa ganna dhufu keessa gad bu'aa deema. Itoophiyaan akka IMFitti ganni dabre keessa keessumatti iyyuu gannu kurinyi dabre keessa harka 10 oliin guddachaas geette ganni kana harka 4 qabxii 5 guddatti. Akka gabaasii Henok Semmagzeer kor maallaqa addunyaatiif baankiin addunyaa DC taa'uuf walitti dhufan irraa gabaasetti rakkoon tuni bonaa fi mi'a addunyaa haga guddaan kasaaraa dhufuuseetti rakkootan fide. Akka Ooyaa Selaasiin ogeessi garee qorannoo qabeen uumamaa Afrikaa bahaatiif dhiya kor kan irra jedhetti rakkoon tuni gam hedduun dhufte.
Many of the economies not affected by commodity prices are doing quite well.
Akka itti gaafatamtu tanaatti wanni qara bonaa fi bona Afrikaa bahaatii fi Afrikaa kibba keessatti dhufe tanaan dhufe bokkaan biyyitii eegattu ganni hedduu asitti harka 40 xiqqaachaa dhufe. Tunin mali jireenyaa guddoo xiqqeessiti keessattuu iyyuu biyyitii akka Itoophiyaa tanaan guddoo miidhamte. Malaawii, Zimbaabwee, Zaambiyaa fi Afrikaan kibbaallee guddoo miidhamte. Korii baankii addunyaa mali jireenya addunyaa irraan mari'achuuf taa'u eebli 15 haga 17 DC'tti ta'a gaazexeessotaa fi abbootii siyaasaatiif nama kum hedduutti itti dhufa. Chaayinaan lammii Taayiwaan keenyaan biyyuu fiitii baafatte ta'an qorachuu jirti. Keenyaan jari kun karaa maallaqaan saaman hedduu baasee horii uummata saamaa bahee jechuun achii baaseetiin keenyaa ofirraa erge. Nama 45 kaleef guyyaa dheengaddaa qofa akka kanaan biyya baasan. Jari kun hagi tokko ganna lamaan dura qabaniitiin akka akkaan waan gargaraatiin himatan guyyaa 21 keessa keenyaa baasuuf dubbiitti muran. Taayiwaan ammoo Chaayinaatti dhossaan lammii Taayiwaan keenyaa baasuu jira jechuun himate. Taayiwaan biyyi haga guddaan humni Chaayinaa jala bultu. Waraanni mootummaa Suudaan kibbaa irra citeetiin ganna lamaan dabran keessa lola baay'een waraan dhaabee amma akkuma jiruun yabiyyaa deebi'e. Jari kun fala araaraa hagayyii dabarte keessa mallatteessan irratti waliigalee amma biyyatti deebi'e. Taatullee lolee mootummaatiif waraanni citeetiin agi tokko tokko fula tokko tokko keessatti lolee mul'atu rakkootanaa iyyuu isuma fal baanan kaanaa iyyuu xiqqoo rakkisuu ta'uu danda'afa jedhan gabaasi Jeeson Pantiikaa Juubaa ergatti jira nama dubbisa.
Finciltoonni Sudaan kibbaa waggoota lamaa dura yeroo wal waraansi biyyattii jalqabametti magaalaa Juubaa gad lakkisanii deeman. Eegaa mariin araaraa garee isaaniitiif mootummaa gidduutti mallatteessame baatiilee 8 boodammoo amma gara magaalaatti deebi'aa jiran. Agammaatti loltoota SPLA kan murna mormitootaa 1,300 ta'antu magaalaa Juubaatti deebi'e. Ittaanaa ajajaan waraanaa finciltoota kana Alfred Lado Gors kaleessa magaalatti seenanii jiru. Hoogganaan finciltootaa Riyaak Machaaris mootummaa pirezidaantummaa Saalvaakiriin hoogganamu keessatti taayitaa ittaanaa pirezidaantummaa qabachuudhaaf wixata dhufu magaalatti seenu jedhamee eegama. Humnoota Sudaan kibbaa gara Saalvaakirii fi Riyaak Machaaritti lamatti qoodaman gidduutti wal waraansa geggeessame keessatti namoota 10,000 hedduutu dhume.
Peace will not be reversed. We must move forward with our country.
Nageenni kun duubatti hin deebi'u. Biyyi teenyu waliin fuulum duratti yaana.
Goor kan kana dubbate garuu Goor Jubaa keessatti waa'ee nageenyaa kana lallabaniyyuu bakkawwan birootti wal waraansi gareelee lamaan gidduuttuma fufee jira. United States kutaa Bahir al-Ghazal gama lixaa keessatti haleella mootummaan geggeesse balaaleffataa jirti. Ministeerri gargaaraan ministeerri dhimma alaa United States Mark Toner finciltoonni illee humnoota mootummaatiif ummata haleeluu isaanii ka gabaasa argatan ta'uu dubbatu.
We're at a juncture here where it looks like they're sliding back into conflict and that both sides bear responsibility.
Asit kharala majir khana mo yaad la majir gamitokko rakontu namalle wangara warana namgeesit fakkat gamikana mo namitokko ittigafatam ufi fudachu qaba
juba ke sattile warwaransi debe kaumala yaaddo jedu tujira wali galten araraasun akka juba ke satt loltota motumma finciltota giddut madalin humna egamuf jecha akkom ni warana motumma jubarra kilometre digdemishan fagatu dubbata garu to'attoonni hojiirra oolfama araaraa akka kana ilaalan mirkaneeffatan mootummaan Sudaan hin eeyyamneef jedhamee jira. Mootummaan iccitiidhaan loltoota dabalee juubaa galfataa jira jechuudhaan finciltoonni illee balaaleffataa jiru.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin Masedooniyaa baqattoota dallaa cabsanii itti baafatan gaazii itti biifa bombii qaanqee qabdu itti facaasaa ofirra dhoowwan. Jari kunin warri biyya akkaati waraana baqachuuf daarii Masedooniyaati gara Giriisitti yaa'u warri kunin haga guddaan humnaan itti dhufe. Warri dallaa cabsee baqe yaa'u kunin nama kum hedduu kaambii baqaa Idoomeen Giriis jirtu keessa dhufe. Poolisiin Masedooniyaa guyyaa afuriin duralleetti uummata baqaaf itti baafate gaazii mimmaaleel keessaa namoof itti tafuufa bombii qaanqee qabdu itti facaasa rasaas laastikiitii fi waan akka akkaatti biifa warri kan haga guddaan ofirra deebisuu jira. Giriis biyyi baqattootii 100,000 hedduu keessi jiran kaleellee poolisiin Xaliyaanaa nama 200 kaabiduruu xiqqaa tokkotti wal guureetiin garba Liibiyaa irraan qaxxaamuree baqyaa'u afaan balaatii baasan. Poolisiin mootummaa federaalaa Panaamaa waajjira guddaa dhaabseera galmee Panaamaa Peepers jedhan dhiyootan gada baasan haga guddaan arsoo qaawulan waajjirri sun. Dhaabii seeraa maqaa Mossack Fonseca jedhamuun beekamu kun dhaabii dhiyootan keessa bulchoota addunyaatii fi abbootii siyaasaa seera malee horii isaanii baankii biyya alaatti dhoofatan jedhan keessa haga guddaan gada ba'e. Akka itti gaafatamaan abbootii alangaa addaa Panaamaa jedhutti dhaabii kun dhuguma akkuma baanan kaanii jari kun yookaan dhaabii kun jechuu qaraata kafaluu diduu fi horii dhoofachuu isaanii qorqorachuuf dhaabii isaanii kanallee soquu jiran. Bilchootii baankii Panaamaatii horii qaban jedhan keessa pirezidaantii Ukireen, hariyoota pirezidaantii Raashiyaatii fi maatii isaa, maatii muummee ministeer Biriitishiitii fi muummee ministeer Paakistaanii fi pirezidaantii Chaayinaa fa'a. Galmeen Panaamaa Peepers tunin walumattuuyyuu odeeffannoo 1,000,000 caala warra seer-malee baankii alaatti horii dhoofate jedhanii fi maqaa nama hedduu abbootii siyaasaa dabalee nama hedduu addunyaatti gad baafte bulchootii hagi tokko tan irra beekanii jennaan ka hojii irra bu'an illee nanum jiran. Akka dhaabii maallaqa addunyaa IMF jedhutti rakkoon maallaqa biyyoota guddatanii qaban hammaachaa deemuu jirti isuma xoopheen isaanii biyyi guddachuu jiraniiyyuu tuquu dandeetti. Akka itti gaafatamaan olaanaa IMF Joseph Vinals jedhetti rakkoon gabayaa tadhiyoota nama mul'achuu jirtu guddinni silaa abdatan kaan gad buuste investoroota illee abdii dhoorti. Gabayaan maallaqa kasaartituun silaa abdii qabdii jedhanii eegachuu jiranii taatullee ammallee gabayaan maallaqa tun afaanuma balaa guddaa jal jirti. Oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen naamusaa dhaaba siyaasaa mormituu samaayawi paartii hoogganaa paartichaa obbo Yiliqaal Geetinnetiif hoogganaa olaanaa tokko kabiraa akka hojiirraa kaan gaafatee jira. Itti gaafatamtuun koree naamusaa samaayawi paartii adde Rohaanaa Waalelliin himannaan obbo Yiliqaaliif namoota afur kabiroo irratti dhiyaate qajeelfama koree kanaa akkasumas ka paartii isaanii irratti kan hundaa'e ta'uu dubbatan. Dhimmi namoota kana koomishina odiitiif to'annoo dhaabichaatiin ilaalamaa akka jiru ta'ullee beekamee jira. Gama biraatiin immoo hoogganaan samaayawi paartii Yiliqaal Geetinnet deebii gama isaanii gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Iskindir Firoof kennee jira. Tigist Gammeetu dhiyeessa.
Paartii mormituu samaayawi paartii jedhamu rakkoo keessatiin raafamaa jira. Hoggantoonni qarshii paartichaa akka malee itti fayyadamaniiru. jedhamuudhaan erga himatamanii booda durataa'aan paartichaa obbo Yilqaal Geetannat eeggattuu miseensa mana marii biyyoolessaa aaddee Wayinisheet Mollaa itti aanaa durataa'aa duraanii obbo Silashii Faysaa dabalatee namoonni shan murtiin irratti darbeera. Obbo Yilqaal adabbii kanaan iddoo isaanirraa haa kaafaman malee isaan garuu himannaan bakka hin jirretti murtoon hin jiru koreen naamusaa fi koomishiniin ooditii fi to'annoo dhaabbates hojii kiyya akkan hin hojjenne gufuu natti ta'aa jiran jedhanii yaa'ii waliigalaa paartii akka godhamus waamicha dhiheessu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatii ibsaniiru. Itti gaafatamtuun koree naamusa samaayii paartii aadde Haannaa Waalalliin waa'ee himannaa fi murtii darbee akkanatti ibsan.
ክሱ የመጣለን ታሳስ 14/8 ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ክሱን የማይት ሂደት አድርገናል ደምቡን መመሪያውን
ይመንኩን ሀንብራድፈ ሙዴ 14 በረኩ መለማፍ 16 እርገሲ ጀርገበ ዲማከነ ቀጀልፈ ማጅሩረቱን ዶፍኔ ላላቱር ወቢዲያተን ቪዲዮ ደወራባ ፊ ደገፈቻቱር ነሞታ ይመተመከ ሳይስ ካን ወቢዲ ሄፈቴ ደገፈነ ጅራ ጀደኒ ኮሪቺ ነሞታ ሸነኑ በዲ ሆጀቹ ሳኔ ቁልቁል ሄፈቴ አደቡሳ ኢፍሰን አዴ ሃነን ሃሎማ ካናን ኦቦ ይልቃል ጌትነቲ ፊ እትጋፈተማን ፋይናንስ ፓርቲቻ ኦቦ ወረታው ዋሴ እትጋፈተሙ ማሳንራ አከካአኒ አከሱመስ ጀርካን ሞ እትጋፈተሙ ማጥናን አከከነሙፍ ሙርታሂራ ጀደን ኦቦ ይልቃል ጌትነት ገመሳኒቲን ቃሙ መኑህመቴውን በክኑ ወቢ ሳንሶበኒ ወልት ቀበኒስ ፍለተመን ቀቡ እርገጀደኒ ቦደ
በኋላ ለኛ በለለንበት ምስክሮች ተብሎ ማን እንዳመጣቸው ማይታወቁ ሰዎች ይመስክሩ ነበር
ቦደ በከኑት እንጅረቲ ረጋባቶ ተጀደመኒ ነሞን ኤኙ አከሳን ፍደም በከምኔ ረጋባ አቱራን በከኑት እንጅረቲ ኤጋ ኩን ከተው ኮሬ ናሙሳፍ ኦዲቲቱ ነሞተ ሰነ በርባዴ ዋመ ጀደመ ቦደ ናንደገው አኩመንዱረ ሲትመ ከነከሳ injiru jedhe isaanifit xalaya barreesse mana mareettis ifatti beeksise bakka injirretti inni bakka bu'a mana maree bakka bu'e imannaan sun ka geggeessamaa ture taasisame murtiin akka kenname taasisame ragaadhaan sinirratti mirkaneessameera sinirratti murtaaweera jechuudhaan nutti himame bakka buutota bakka eenyu bakka bu'aniiti ragaa baatonni kun ka ragaa ba'an eenyutu isaan fide eenyudha kan nu himate
karaa biraatiin dura taa'an koomishinii ooditii fi qorannoo paartichaa obbo Abarraa Gabruu adeemsa fi murtii himannaa jara shanan kanaa odoo paartiin ifan godhin haala hin beekamne hawaasa bira karaa sabquunnamtii hawaasummaa gahuunsaa dubbatanii kun immoo akkaataa odeeffannoo paartichi itti qabatu rakkina qabaachuusaa agarsiisa jedhanii koomishinii isaanii kanas qorachaa jiraachuusaa dubbatan. Umarrattis obbo Abarraan koomishiniin ooditii fi qorannoo rakkina paartii keessatti uumame qorachaa jira yeroo ji'a hin guunne keessatti waan irra gahame hawaasa biraan gahaa jedhaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 44 ta'ee jira as Washington DC tti immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa 44. Jimaata dabrerraa kaasee yuunivarsiitii Amboo damee awwaaroo keessatti tajaajilli bishaanii dhaabachuu mormuudhaan wixata dheengaddaaf kibxata kaleessaa hiriira ba'anii jiru barattoonni aangawaan mooraa awwaaroo kan yuunivarsiitii Amboo immoo rakkoon kun amma furmaata argatee jira jedhu jaalannetu dhiyeessa.
Barattoonni mooraa awwaaroo irraa kibxata kaleessaa dubbifne akka jedhanitti wixata darbe walakkeessa guyyaa yeroo laaqanaatti akkasumas kibxata kaleessaa ganama hiriiruudhaan rakkoo bishaanii kanaaf iyyachuu isaanii dubbatanii turan. Isaan kana keessaa barataa ida'oo boonaa akkas naan jedheera.
Barataan kamiyyuu bishaan kan dhugus ta'e kan niqatu argachuu hin dandeenye, wucuun iccachuu hin dandeenye, barattoonni shamarranis akka jiranitti hundumtiyyuu garatti boodame. Namni tokkoyyuu immoo qaamni achi keessa jirus ta'e qaamni biraa tattaaffii tokkollee homaa gochuus ni didee. Sanaan booda xiyyeeffannoo jarreen kanaan miidhuu akka ta'an barataan hundumtuu erga hubatee booda barattoonni Oromoo biyya keenya biyya Oromiyaa keessatti biyya bishaan albuuda hundumaan guutuu taatee irraa fi hormi fayyadamaa jiru keessatti nuti ilmaan Oromoo biyya keenya keessatti bishaan akkamitti dhabna, akkamitti garee dhabna, akkamitti eeboo bishaaniitiin duuna kan jedhuun bifa hiriiraatiin mooraa keessatti eegalanii yeroo sagaleen dhageessifamuu calqabutti immoo humni poolisii federaalaa lakkoofsisaan beekamnetu gibbicha keessa jira duraanii fi kanaan booda isaanii immoo hidhannoo hundumaa guuttatanii gaama jiranirraa fiigaa gaafa dhufan sila iyyuu dura iyyuu nufixuu bartanii eebuun dhumurrammooyyuu isin nufixuu wayya yoo barbaadan nufixaa waan jiruun barattoonni Oromoo kamiyyuu osoo jalaan shokoksiin jala dhaabbatanii sagalee isaanii ciminaan dhageessisu itti fufanii kanaan booda qaama tokko achi keessaa gootaa rakkoon keessa maali waan jiru wayii akka waan ibsuutti yaalanii ofii keessanii akka barbaaddan fayyadamaa jirtu nuyiif bishaan nu barbaachisu nu dhiyeessaa yoo isin finna jettanimmoo nufitaa kanaaf bishaan malee jiraachuutti hin dandeenyu waan jedhu irratti nami booda bishaanicha isin dhiyeessina maalumaa jechuudhaan akkuma waan dhiyeessuutti deeme yeroo sana.
Garuu mooraa sana keessa warri jiran waraanninati jette isaanis akkuma keessan bishaan rakkatu.
Isaanii fe'amee gala malee konkolaataan guyyaa guyyaadhaan gara dormii isaaniitti asii olee guurti waan barbaadde. Barattoota qofaadha waan dhiqatu hin qabu achi keessa kan jiru manni fincaanii dhiqamu dormiin barataan itti galu kamtuyyuu qulqullina dhabe barataan qaama isaa waan itti dhiqatu dhabe eenyuyyuu gara itti seennu hin qabnu hin gallu waan jedhu guyyaa kaleessaa sagalee isaanii dhageessisaa oolanii ammas gargaratti bishaan homaa dhufuu waan hin dandeenyeef barattoonni ganama osoma qursiyyuu nyaachuu hin deemin ammas. Humna guddaadhaan barataan hundumtuu bakka jiru walitti dammaqee gaafa bahu sagalee isaanii dhageessisu sanaan booda jarreen isaan sun immoo har'a isa akkuma kaleessaa hidhannoo guutuudhaan dhufanii sanaan booda poolisoonni Oromiyaa wayii alarra jiru jiru isaan gara keessaa seenanii bishaan isinii dhufa jedhanii keessa deemanii maayikii wayiin akka dudubbachuu gaafa godhan ijoolleen calleessanii itti iyyanii sanaan booda isaan gara alaatti konkolaatichumaan dafanii bararanii ba'a jedhanii yeroo isaan ba'an barattoonni dhumneerra dheebuun nufixeerra dheebonneerra. Bishaaniin alatti immoo barachuus hin dandeenyu jiraachuus hin dandeenyu jecha gara karaatti gaafa deeman namni poolisii federaalaa baay'inaan akka jiranitti hundumti isaanii boombii ija namaa gubusan haaricha gagallakkisuun kan kukkufee barataan iddoo argetti akkaataa garaagaraa humna isaa olitti ta'e haarichi kukkufee sanaan booda immoo barataan gara dormiitti deebi'ee baay'een barataan isaa babbaqatee gidduun alatti yaa'isayyuu karaa boomoo dhabee daandii hundumayyuu marsanii warra kaan ba'ee warra kaan immoo keessumatti dachaa sana. Barattoonni hedduun aarichaan baay'een hin miidhamanii sanaan booda qaamni manaajimeentii mana barumsichaa isin dubbisuu barbaadaa bakka jirtanii walitti qabamaa jedhanii.
Eeyyuudha kan isin dubbis.
Konkolaataa keessa taa'anii dubbata eenyummaa isaayyuunis gadi hin bahu.
Barattootatti hin mul'atanii?
Hin mul'atu konkolaataa keessa taa'ee tofiisaati dubbata maayikii qabateetu.
Konkolaataa inni keessaa dubbatu immoo konkolaataa yuunivarsiitichaati?
Ta'a akka ambulaansiiti keessa taa'ee dubbata.
Kanaaf abbaa isaan beektan?
Abbaan nufii dubbatu eenyummaa isaa yoo nuti hin beekamne achi keessa taa'eetu garuu manaajimeentiidha qaama inni kun ilaallatudha maal jedhanii sanaan booda barattoonni gaaffii babarbaachisu gaafatanii nuyi kaleessas kaasee hanga yoomittiyyuu gidiraan nurraan buune waan hundumaan immoo nu dararuun dandeessane bishaan immoo biyya Oromiyaa irra darbee gara biyya biraatti gurguramaa jira fakkeenyaaf hamboo keessa bishaan hamboo jira. Bishaan hamboo immoo darbee biyya biraatti gurguramaa jiran asitti waan uumudhamee dararamu hin barbaachisu jedhanii yaaffite gaggaafatanii ammasuma bishaan waan jibbii keessatti gallakkifame hin qabu garuu sagalicha sanaan booda boottee wayii fidaniiru konkolaataadhaan xiqqoo ishee akka raabsu godhame ammashiin iyyuu waan wal keessa hin qabu kanumayyuu uumaan beekamu.
Nama konkolaataa keessa taa'ee sin dubbisu eenyummaa isaa kan hin beekne san fuula isaan argitan taanaa hin maxxamitti gaaffii gaafatu.
Konkolaataa keessa taa'ee dubbata fakkaatu tasumayyuu gadi ba'ee naasofne.
Konkolaataa keessa taa'ee dubbata taanaan sasiin haasoftan gaafattan maalitti dhagahaare?
Barattoonni taa'anii dhaabataniitu gaafatan gaaficha yeroo gaafatanii hin dhageenya achuma keessatti jiranisa.
Mana fincaanii isin itti gargaaramtanii isa bishaanni haxaa'ee deemudha moo?
Isa bishaan fuudhee deemu ture. Amma immoo bishaan isa fuudhee deemu waan hin jirre irra yaa'eetu siruma garatti seenu dhabneetu gargaaramaan jiru barataan.
Eessarra ture?
Akkuma ta'etti akkasumatti sasseena kan maal godhate waan godhu waan hin qabneef amma yoo na barataniyyu.
Rakkoon dhabamuu bishaanii kun kan mooraa Awaaroo keessaa qofa miti ka jedhe barataa Ayyuub Xaahir immoo itti fufee akka jedhe.
Bishaan magaalaa Amboo keessaa erga bade gaafa jimaataati. Gaafa jimaataa kan bade hanga har'aatti kun akkamitti ta'uu ni danda'a jedhaniif kan isaan gaaffii kaasaa jiranii. Mootummaan kun kanaan dura hi'aa fi ajjechaan kan nu daraaraa jiru irratti dabalataan bishaaniin. Daraaruusa sirrii miti akkamitti akkas nu godha mootummaan kun jedhaniitu. Laaqa nyaachuu ijoolleen hiriiranii bishaan dhugamu illee nuu kennaa jedhanii yemmuu gaafatan bishaan hin jiru nyaannu akka itti isinii qophaa'ichi qophaa'e jedhanii yemmuu isaan itti himanii jedhani kan barattoonni achirratti aadannoo isaanii ajjeessisan qabeessasi. Humni waraanaa sun itti garagalee akka isaan uummata keessa deemanii uummata kakaasanii uummata itti dabalanii akka hiriira kanatti hin maqamne jedhanii dursanii dafanii bittimfatu.
Bishaanni gagujimaata darbe kaasa akkas dhabamuunsa waan haaraadha Amboo keessatti.
Durillee ni jiraata badaan dhufaa inni ammaa kun walitti fufiinsaan kan isaan balleessan kana ta'e jedhanii wanta yaadanii qophaa'e fakkaata yemmuu haala isaanii ilaalan yeroo baay'ee gara akkasitti badeen beeku.
Maalidha jedhu turaan duraan rakkinnisaa?
Rakkinnisaa kana inni himani bokkaanis amma gaa wanta roobuu eegalee tubbootu cufame jiru ujummoonni bishaan keessa darbusatu cufamee jira amma inni qulqullaa'u jedhanii sababa hedduu kaasu kun akkamitti ta'uu danda'a. Dursamee waan irratti hojjetamu qabu sinni dhimma miidiyaa keessanii dhimma propagaandaa keessanii olii gad deemtanii labsuu malee dhimma kanarratti hojjechaa hin jirtanii rakkina bulchiinsa gaariteettu kanarratti yoom hojjettanii hanqina kana kanaaf sinirraa yookaan mul'achaa jiru akkamitti akkas ta'aniif kan ijoolleen kaasaa turanii.
Dhimma kanarratti pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo ta'uudhaan kan muudaman Dr. Laaqoo Wandimuu bilbila harka isaanii irratti dhaqqabuuf yaalee hin kaasan. Bilbila waajjira isaanii irratti bilbilaan obboleettiin bilbila kaasan eenyummaa koo ergan ibseef booda walga'iif mooraan ala ba'aniiru yeroo isaan itti deebi'an hin beeku jedhaniiru. Irra deddeebi'ee yaalee bilbilicha deebisee namni kaasu hin jiru. Mooraa koleejii Awaaroof diinii barattoota akka ta'an obbo Abbabee Mangistuu waa'ee rakkoo bishaanii barattoonni mooraa Awaaroo dubbatan gaafatamanii akkas jedhan.
Kan eessaa turee baraama bishaanii rakkoo hin qabani? Ammas rakkoo hin qabna jedhani?
Dheengadda jimaata jalqabne manni fincaanii faa guutee dhangala'aa jedhu.
Rakkin jiru rakkoon hin jiru. Rakkoon duraan magaalaa keessaa bishaan hin jiru ture amma bishaan gad lakkifamee jira.
Aangoowwan nu dubbisan konkolaataa keessa taa'anii ofiin mul'atanii nu hiriiraanitti humna nurratti fudhatanii jedhu.
Lakkiyaa ni sooban. Ni sooban.
Bishaan argataniiru har?
Haa bishaan har'a ni jira miti isinitti himne? Haa bishaan ni jira.
Barattoonni har'a ganama dubbifne garuu bishaan booteedhaan hangi tokko kafidame ta'us waliin geenyee jedhu deebii bal'aa aangawoota biraa argannaan fudhannee dhiyaanna.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimookiraasii. Naannoo Daarfur kabiyya Sudaan keessatti kutaalee shanan Daarfur keessa jiran bulchiisa tokkicha jalatti tokkoomsuuf dhiisuu murteessuudhaaf sagaleen hiree murteeffannaa yookaan rifirendamii geggeessamaa ture har'a xumurama. Warwaraansa bara 2003 irraa jalqabee naannawa sanatti geggeessameen namoonni manaaf qe'ee isaanii irra buqqaan rifirendamii kanatti hirmaachuu dhabuun isaanii deemsa sagalee kenniinsaa kana amanamummaa dhorkee jira. Gabaasaa Jiil Kireek jaalannetu dhiyeessa.
Mootummaan Sudaan kutaa Daarfur yeroo lama jechuun bara 1994 2012 bifa haaraa qabsiisuudhaan kutaalee shanitti qoodee jira. Kaartuum isa kana deeggarti garuu kanneen tokko ta'uu fi yaada qaban akka jedhanitti silaa Daarfur caalaatti akka of bulchituu fi dhiibbaa gochuu dandeessu gargaaraa jedhu. Kunis bara 2003 as walitti bu'iinsa uumame gama laaleen akka ta'e dubbatu. Gareeleen ribxe loltootaa yeroo dheeraa kaasee jechaa akka turanitti Daarfur diinagdeenis ta'e siyaasaan moggaatti qabamtee jirti. Kana malees guyyaa guyyaan tasgabbii dhabiinsi ishee mudataa jira. Ammayyuu yoo ta'e kanneen Daarfur keessaa hedduun torban kana sagalee isaanii hin kennan. Al-Fashir keessa ka jiraatan namni tokko akka dubbatanitti.
I don't see, you know, people are enthusiastic, you know, that to
ummanni sagalee kennuuf kaka'umsa hin qabu Daarfur keessatti deemsi hiree murteeffannoo kun ummata Daarfur hedduun yookaan immoo harka caalaan ittiin hirmaatu jedhaniiru. Mootummaan Sudaan akka jedhutti garuu uummanni Daarfur keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaane sagalee kennuu danda'u. Ta'us garuu kanneen mana ofiif qe'ee ofiirraa godaananii Daarfuriin alas ta'e Sudaaniin ala jiraatan sagalee kennuu danda'an. Akka mootummaan Sudaan jedhutti uummanni 3.5 million sagalee kennuuf galmaa'ee jira. Xiinxaltoonni siyaasaa garuu lakkoofsa kanarratti falmii qabu. Namoota achuma Daarfur keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaanan kan ilaalan mootummaa fi tokkummaan mootummootaa lakkoofsi qaban adda adda. Yuunaayitid Isteetsi akka jettutti immoo mooraa godaantota keessa kanneen jiraatan hojiin galmeessuu bifa ga'aa yookaan quubsaa ta'een hin gaggeeffamne jetti. Kanaaf sagaleen kennamu qabatamaan ta'u akkasumas deemsa nageenyaa Daarfuris kan madaalii keessa hin seensisne jedhee jira. ribte loltoni hangi tokko kannen wal waraansa gaggeeffamaa jiru sababaa gochuudhaan deemsa sagalee kennuu keessaa ba'an akka jedhanitti kanneen manaaf qe'oofiirraa godaanan deemsa sagalee kennuu kana keessaa baanaan mootummaan deeggartoota isaa gara magaalaalee gurguddaatti geesse akka sagalee kennan godha jedhu. Bashaara Manaangoo garee minii manaawi kan waraana sochii bilisummaa Sudaan keessa jiruuti.
You know how you can conduct this referendum more than 3 million.
Hiree murteeffannoo kana attamitti akka gaggeessan beekamaadha. Ummanni miliyoona 3 caalu mooraa keessa jiraatu kan baqattoota ta'anis jiran wal waraansi gaggeeffamaa jira. Ummanni walaba ta'ee yaada isaa ibsuu hin danda'u jedhan. Walakkeessa baatee amajjii darbee kaasee ummanni Daarfur 1,138 mana ofii gadhiisanii godaanan. Sababaan isaas wal waraansi haaraan humnootii mootummaa Sudaaniif humnootii ribxe loltootaa kanneen Abdul Waahidiif amanamoo ta'an gidduutti irra deebi'ee jalqabnaani. Ministiriin odeeffannoo akka Sudaan Ahmed Osman VOA'f akka ibsanitti mootummaan Sudaan waliigaltee bara 2011 tolfame kan hiree murteeffannoon gaggeeffamuu qaba jedhu hojiirra oolchaa jira. Xiinxalaa imaammataa akka ta'an Jaan Haarsh dhaabbata Waashintan keessa maaddeeffate irraa yaada kana ni mormu.
It's really unclear to me how following through on a peace agreement that, you know, is...
Waliigaltee nageenyaa tolfame hedduminaan sirrii miti jedhama. Attamitti hojiirra akka oolchan anaafifa miti. Kana malees haala jiru tarkaanfachiisuuf waan gargaaru tokkoyyuu hin qabu jedhu. Hedduun akka dubbatanitti waliigalteen nageenyaa sun hundumaa of keessaan qabu. Kana malees akkatti hojiirra oolfamuu qabus kan lafa kaa'ame quubsaan ta'an. Dur Sudaanitti ambaasaaddara Birteen ka ta'an Rosaalinda Marsadan akka jedhanitti.
For the government, what they hope is to send a signal that by holding the referendum...
Mootummaan Sudaan hiree murteeffannoo gaggeesse jechuudhaan walitti bu'insa Daarfur keessaa xumurame jechuu fedha. Sana booda mooraa ummanni biyya isaa keessatti itti godaanee keessa jiraatu haa cufamuu jechuufi. San boodatti fufanii humnootiin nageenyaa kan tokkummaa mootummootaa kan gamtaa Afrikaa haa ba'an jedhu. Garuu kanneen ammayyuu Daarfur nageenya hin qabdu jedhan hiree murteeffannoo gaggeessuun muddamiinsa hammeessaa yaaddoo jedhu qabu jedhaniiru. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti bara 2003 kaasee namoonni 300 caalan Daarfur keessatti dhumaniiru. Pireezidaantiin Sudaan Omar al-Bashir yakka dhala namaa irratti raawwachuun yakka waraanaaf dugugamiinsa sanyii Daarfur keessaaf mana murtii addunyaa kan yakka qoratuun barbaadamaa jiru.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 12080 12140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Oromootu itti fufa. Irra deebi'aa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Diganii gaara sanaa garati gamu mande no basa adambane no adambo male soreti ada sore erpani rabu sakabai.